a Boh naozaj naštartoval obnovu cirkvi. A Ján Pavol II. Bol nositeľ tejto vízie, že chcel vidieť cirkev obnovenú a preto začal hovoriť o novej evangelizácii. Hovoril, že ľudia síce chodia do cirkvi, ale nikdy sa nestretli s Bohom a preto potrebujeme im priniesť novú evanjelium, čiže zevangelizovať ich. Čiže nová evangelizácia má byť nová v kreativite, v moci, v prejavoch. Modlil sa, aby sa vlastne časy skutku apoštolov vrátili naspäť do cirkvi. A v tejto línii potom aj ďalší pápeži pokračovali. A pokračuje v tejto línii aj František. Neviem, či ho sledujete, ale som úplne nadšený z neho, čo robí, lebo on je úplne brutalita. Akurát sme mali teraz zo Švajčiarska jeden tím u nás z biblickej školy. A to boli, čas boli protestanti, čas boli mesiánski židia. A oni robia takú konferenciu vždycky v septembri v Ženeve. A bola tam jedna prorokyňa, volala sa Stacy Campbell, protestantská prorokyňa. A hovoril mi, že mu rozprával svedectvo, že v 2007 bola v Argentíne na konferencii v Buenos Aires, kde kardinál Bergoglio, čiže František I. ešte ako kardinál, mali takú konferenciu zmierenia. Katolíci, protestanti, evangelikáli, letniční, všetky cirkvi, 5000 ľudí v plné štadión a modlili sa spolu a tak ďalej. Ináč som posielal lídrom z otcovskej školy, neviem, či to aj Maťo dostal, jednu fotku z toho, ako kardinál Bergoglio klačí na zemi a pastori na ňo kladú ruky a modlia sa za ňo. Tak som rozposlal, že nový prístup katolíkov k protestantom, že sa máme učiť od nášho pápeža. Pokľaknúť, prijať požehnanie od bratov protestantov. Takže láme ľady. No ale v tom 2007, keď tam bola, tak on kázal na tej konferencii na tému Filipanom 2. kapitola. Že Ježiš Kristus, hoci mal božskú prirodzenosť, zriekol sa seba samého a stal sa podobným sluhom, slúžil všetkým až tak, že zomrel a preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad každé iné meno. A tá prorokyňa zažila taký silný dotyk od Boha, úplne hovorila, že to bolo tak fantastické. Tak zašla za svojím kamarátom a hovorí, ty počuj, ty mi musíš vybaviť to, aby ten chlapík sa za mňa pomodlil. Lebo to je neskutočné, hej, to ja potrebujem toto požehnanie prijať. Tak vybavil to, prišli za kardinálom Bergogliom a hovorí, že toto je Stacy Campbell a ona sa za vás chce pomodliť, kardinál. Ona, že nie, to malo byť opačne, on sa mal pomodliť za mňa. Ale v tom prišiel na ňu Duch Boží a začala prorokovať na ním a hovorí, že a ty nielen, že kážeš Božie slovo a hovoríš to, čo je napísané v Biblii, ale ty to aj žiješ. A pretože ty si pokorný a pokoril si sa, tak Boh ťa pozdvihne a ty budeš najbližším pápežom. A začal mu takto prorokovať a potom hovorí, čo som to povedal, že ja prorokujem nad kardinálom, že budem najbližším pápežom. A potom hovorí, že vo februári, keď Benedikt 16. odstúpil, tak si uvedomila, že to je od Boha, lebo on by mal potom viac ako 75 rokov a nemohli by ho zvoliť. A myslím si, že ešte zažijeme fantastické veci za éry tohto pápeža. Uvidíte, čo ste nevideli a budete počuť, čo ste nepočuli, pretože to je chlap, ktorý nerobí rýchle rozhodnutia, ide cieľne, systematicky, ale to, čo je najdôležitejšie, nielen, že hovorí niečo, ale to, čo hovorí, aj žije. A uvidíme prielom vo viacerých veciach, v zjednotení medzi kresťanmi, to je ako prvé. On sa pravidelne modlieval s takou skupinkou pastorov Buenos Aires za prebudenie v meste a tak ďalej. A keď sa stal pápežom, tak ho táto skupinka pastorov prišla pozrieť do Buenos Aires a ja som čítal nejaké články, tak mi hovorí, toto je naša odpoveď na naše modlitby, Boh odpovedal naše modlitby za premenu katolíckej cirkvi, lebo jeho ustanovili za pápeža. Je to človek, ktorý má obrovské srdce pre chudobných, pre biedných. Mne sa páči, mne pripomína Jana 23., ktorý bol pápežom, ktorý vyhlásil druhý vatikánsky koncil. Niektorí už hovoria, či bude tretí vatikánsky koncil, alebo nie. Lebo on jednu z prvých vecí, ktorú robil, že slúžil omšu pre zametačov, kuchárky a všetkých takých tých v údzovkách neviditeľných ľudí vo Vatikáne. Hneď asi na druhý týždeň potom, čo ho zvolili za pápeža, tak o 7 ráno vždy slúžil omšu, tak zavolal všetkých týchto zametačov a všetky kuchárky a tak ďalej, vôbec nie nejakých významných hostí. Čiže má srdce pre chudobných, je skutočným služobníkom. Najviac z neho majú fóbiu jeho ochranka, lebo nevie, čo im nevedia, je nepredvídateľný ako Duch Svätý. Zrazu neviete, že čo urobí zrazu, hej, a on vyťahuje deti z davu a žehná ich a chodí. Videli ste asi tú situáciu, kedy išiel, žehnal vozičkárov, to išlo na Markíze, to išlo, všade to išlo, hej. A začal sa modliť za nejakého chlapca na vozíčku a ten začal na neho chrčať. Normálne, demonický prejav. Tak začal na neho. A on sa vôbec nezlakol, modlil sa ďalej, chlapec spočinul v duchu, prestal chrčať, išiel ďalej. Takže si, že pápež robil exorcizmus, ako keby sa, že kto iný má robiť exorcizmus, ak nie biskupy, hej. Mali z toho, hovorím, že to je úžasné, jak dokáže jednoducho normálne zdravé evanjelium pritiahnuť pozornosť tohto sveta. A sa tomu strašne teším. Lebo zatiaľ jediní, ktorí ho kritizujú, sú kňazi katolíckej cirkvi nejakí. Ale protestanti sú nadšení z neho, tento svet je z neho nadšený, média, televízia, všetci, ale sú kňazi, ktorým to nevyhovuje. A aj v našom okolí poznám kňazov, ktorí sú znechutení z toho, že jednoducho toto je neúctivé správanie a on by aj cirkev predal takýchto kňazov s charizmou. Chudoby by sme nemali dávať ako pápežov, ten nám predá celú cirkev a tak ďalej. A ja sa z toho len teším, lebo to je niečo nádherné. A jedno z kázaní, ktoré dával, je, že on vie tak trafiť klinček po hlavičke. Reholným sestram hovorí, že sestry, my nepotrebujeme staré dievky v cirkvi, my potrebujeme nevesty Kristove. Rozumiete, že on to... To je krásne. Rozumiete, že on im povedal, že reálne sestry, my nepotrebujeme staré dievky v cirkvi. My potrebujeme nevesty Kristove, ktoré sú vášnivé po Kristovi, ktoré sú horlivé. Kňazom hovoril na Zelený štvrtok, že priatelia, vy môžete byť buď správcovia, alebo sprostredkovatelia Božích milostí. Správcovia sú tí, ktorí nemajú pomazanie a iba ste nejakí vykonávatelia a robíte niečo. Ale my potrebujeme sprostredkovateľov milosti a na to potrebujete pomazanie. A viete, ako budete vedieť, že máte pomazanie? Že ľudia za vami budú chodiť a budú nadšení a z omši budú chodiť usmiatí a plní ducha a budú za vami chodiť a hovoriť, oče, pomodlite sa za mňa, budú vyhľadávať vašu prítomnosť. Vtedy viete, že máte pomazanie. A ak nebudú za vami chodiť a chodia smutní, tak nemáte pomazanie. Ale my nepotrebujeme v cirkvi správcov, my potrebujeme sprostredkovateľov Božej milosti. Rozumiete, naklada úplne priamo hovorí. No a na Vigíliu Ducha Svätého hovoril, že priatelia, Duch Svätý cieľene medzi nami častokrát robí nejaký zmetok. Ale to nie je preto, že by nás chcel nejaký chaos urobiť, ale preto, že nás chce posunúť dopredu. A tu sa dostávame na úvod našej prednášky. On hovorí, že keď prichádzajú problémy, on hovorí, keď ako náhle my sa uzavrieme do seba, tak sa stávame chorou cirkvou. Ale a keď upadneme do strachu, že jednoducho máme problémy a tak ďalej a ostaneme zavretí, tak sme chorí. A on hovorí, radšej chce mať ľudí, ktorí robia chyby a idú dopredu, a tisíckrát ešte chce mať ľudí, ktorí sa neboja urobiť chyby, lebo kto nič nerobí, tak nič nepokazí, ako ľudí, ktorí sú uzavretí, neriešia veci, ale sú chorí vnútorne. To je nádherná myšlienka. A tu sa práve nachádzame na začiatku toho, že o čom je táto víkendovka a čo chceme riešiť. Pán Boh nás povádza do situácií, kedy zažívame možno ťažkosti, krízy, tlaky, nespokojnosť. Zažívate také niečo? Vo svojom osobnom živote, v živote spoločenstva. A verím, že počas tohto dňa sa nám podarí, aby Duch Svätý mohol s vami urobiť to, že vás naozaj posunie dopredu. On hovorí, František hovorí, že nám je dobre v tom našom bezpečí. A nikto z nás nechce zmeny. Ale Duch Svätý cieľne prináša zmeny. Život sa vyvíja a my potrebujeme začať pružne reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú. Lebo keď nebudeme na ne reagovať, tak ostaneme zavretou cirkvou, ktorá je smrdí vnútorne chora. Hej? A potrebujeme sa posúvať dopredu. Takže preto som nadšený z pápeža Františka a som nadšený z toho, že spolu dneska strávime tento deň. Lebo keď mi Maťo písal o tom, čo prežívate v spoločenstve, tak my sme sa potom modlili ešte cestou sem, aj doma som sa modlil a tak ďalej, tak som... Čakajte, ja si to musím takto vyhodiť, aby som mal poznámky. Kde tu mám poznámky? Zobrazenie prezentácie. Dobre. Tak sme sa modlili a Boh nám ukázal také tri veci. Ukázal nám, že ste neskutočne obdarovaní ľudia a preto diablovi ide o to, aby vám išiel po krku. Aby vás znechutil, aby urobil nejaké rozbroje a tak ďalej, pretože na vás je silné povolanie a Boh vás povoláva k veľkým veciam a diabol sa toho neskutočne bojí. A preto robí to, aby to zabil, to povolanie, aby priniesol. A dom, ktorý nie je rozdelený, neobstojí. A ukazoval nám, že medzi vami sú silní lídri. Ľudia, ktorých Boh povoláva, majú povolanie silné na sebe a Boh vás povoláva k tomu, aby ste išli dopredu. A tretiu vec, ktorú nám ukazoval, je, že, že on chce prebudovávať základy. Že chce budovať vaše životy, aby ste odzrkadlovali jeho, aby ste boli plní toho, čím Boh chce, aby ste sa stali. A preto sme nastavili, a nastavil som tieto dve prednášky, ktoré budeme mať, takže v prvej časti budeme sa snažiť dať základ tomu, že prečo vlastne ste v spoločenstve. Ak správne viem, tak asi 3 roky funguje vaše spoločenstvo. A to je dostatočne dlhý čas, aby ste sa už niečo o spoločenstve naučili. Kto je od začiatku v spoločenstve tie celé 3 roky? Zhruba plus, minus. Alebo 2-3 štvrte. Jednoducho niekedy v začiatku ste prišli. Výborne. 2 roky, viac ako 2 roky. Kto je viac ako 2 roky v spoločenstve? Väčšina z vás. Výborne. Čiže to je dostatočne dlhý čas, aby ste sa niečo naučili. Aby ste sa aspoň trošku spoznali. A za 2 roky už sa nedá toľko toho veľa skryť. Už zrazu poznáte svoje charaktery, viete, aký ste, kto ste, o čom sa spoločenstvo rozpráva, o čom sa nerozpráva, čo niekoho nahnevá, čo niekoho nenahnevá, a tak ďalej, a tak ďalej. A zrazu začnú vyplavovať veci. Duch Svätý to tak väčšinou robí, že na začiatku nám dá veľmi veľa všetkého možného, lásky, prijatia, Božej moci, radosti a tak ďalej. To je ako s malými deťmi, hej? Tamto vzadu malá Ninka sa škriabe na knižnicu. Viete, ona má 2 roky a Maťo s manželkou ju vychovávajú. Keď bola maličká, tak ju veľa stískali, objímali, dávali jej veľa lásky, opatery, ochrany, nehy. A takto Duch s nami robí na začiatku. Vy ste zažili dotyk od Pána a boli ste, a Pán Boh zmil vaše hriechy. Vy ste prežili a boli ste dojatí jeho láskou a všetko, takto ste išli. Ale viete čo? Ninka už pomaly sa musí začať aj sama obúvať. Nie, Maťo? Dávate jej sandálky a učí sa rozpína na suchý zips, možno ešte nie šnurovať, ale na suchý zips. A musí sa pýtať samozrejme na vecko, hej, nemôže sa už pocikávať len tak do plienok a pokakávať. A už kladú na ňu nároky. A viete, ja som to videl, to vidím na našich deťoch, že nám je pohodlnejšie, keď niekto iný za nás niečo robí. Moja Sofinka má skoro 5 rokov a ešte občas, keď sa je, tak tátinko, krmatý. Čože? Ja mám krmiť toto 5-ročné dievčatko? A máme radi to naše pohodlie a zrazu nás Duch Svätý posúva niekde dopredu. Hej? A my potrebujeme sa ako keby znovu zadefinovať veci, tak ako ste ich možno na začiatku počuli, ale ste ich tak nevnímali, lebo ste boli nadšení z niečoho úplne iného, tak si potrebujeme nanovo zadefinovať, že prečo ste vlastne spoločenstvo a o čo Bohu ide, prečo vás dal dohromady a aký je význam toho všetkého, aby sme mohli možno zatriasť vecami, ktoré tam nemajú čo robiť a dať ich preč, aby sme mohli urobiť z toho pokánie a povedať, Pane, prepáč mi tento postoj srdca alebo moju pohodlnosť alebo čokoľvek. A na druhej strane to zobrať ako obrovskú výzvu, že kam ma chce Boh posunúť a čo má pre mňa pripravené, lebo ak by Maťo s manželkou nevychovávali svoju Ninku a nedávali na ňu žiadne nároky, tak by sa stalo čo? Jednoducho by ostala škôlkarka na celý život, nie? A takých ľudí poznáte, nie? To sú bezdomovci. Maroš Kufa hovoríva, že človek možno telesne vyrastí, ale vnútorne ostane zakrpatený. A sú také 3 štádia vývoja človeka. V prvom štádiu si dieťa. Dieťa stále hovorí daj, daj, daj. Potom sa dostanem do stavu tínedžera, ktorý robí obchod s rodičom. Ja ti dám, alebo kamarát, ja ti dám cigaretu, ale ty mi dáš cigaretu. Mami, ja upracem, ale ty ma večer pustíš von. A robíš obchod. Hej? A potom je štádium dospelosti, kedy ty si ochotný sa len tak dať. Bez toho, že by si čakal niečo. A vtedy ti Boh môže zveriť deti, lebo vtedy si a tak ďalej, lebo deti ti nič ešte nevedia dať. Stávaš sa dospelým a vieš budovať zdravé vzťahy a tak ďalej. A keď človek zostane zakrpatený na úrovni malého dieťaťa, tak ostane stále pri tom daj, daj, daj. A hovorí, a preto my tí bezdomovci, ktorí sem prídu, my to nie je program, že na rok, na 2 alebo na 5 rokov. Ja musím vidieť, že on sa posunul z toho daj, daj, daj k tomu, že začne so mnou obchodovať ako tínedžer. A potom, keď sa dostane do štádia, že je schopný dávať len tak nevyšne, tak vtedy viem, že je pripravený na život a pustím ho do sveta. A to isté je s vašimi životmi. Doteraz to možno bolo, že daj, 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 ste dostávali len, ale Boh vás chce posunúť niekde ďalej. A nemôžete ostať pri tom len daj, daj, daj. Čiže si zadefinujeme na novo niektoré princípy a veci, aby sme si ich uvedomili. Budeme hovoriť Božie slovo na to, aby Boh mohol premeniať našu myseľ, lebo naše srdce už je premenené. Pán Boh sa vás dotkol, ale to je ako so softverom. Máte niekto počítač? A máte asi však? Dobre, super. A asi používate Windows väčšina však? Množ niektorí Apple, hej, ale asi používate Windows. A máte asi Windows 7 väčšina, alebo aj vyššie, alebo 8, je tak? A o Viste sa hovorilo, že veľa padá. Mali ste niekto Windows Vista? A boli ste s tým spokojní, s tou Vistou? Väčšina hovorili, že to padá, ten systém je nestabilný a tak ďalej. A toto isté, a potom ste jednoducho dobrali a preinštalovali ste nový operačný systém do toho. Hej? A toto isté urobil Boh. Mali sme starú prirodzenosť, ktorá neustále padala, a Boh prišiel, reštartoval úplne, resetol celý počítač, vynadnul hard disk a dal nám nové stvorenie. Dostali sme nový software. Ale problém je v tom, že naši rodičia nám downloadovali rôzne aplikácie do života, a nie len naši rodičia, spoločnosť, kde žijeme, škola a tak ďalej, a downloadovali nám rôzne aplikácie, ktoré fungujú. Niektoré skryte fungujú a niektoré viditeľne, niektoré si otvoríte, ale niektoré ako procesy bežia pod tým. Poznáte trošku, ako funguje počítač, nie? A vy si hovoríte, doprčic, že prečo ten môj, prečo ja stále reagujem rovnako a prečo sa mi nedarí zmeniť tieto návyky a prečo sa stále bojím a prečo a tak ďalej. Lebo bežia stále staré procesy v tebe, staré aplikácie, ktoré treba odinštalovať. A tomu hovoríme premena myslenia. A my potrebujeme sa premeniať obnovou myslenia, aby sme spoznávali, čo je Božia vôľa pre nás, a odinštalovali staré aplikácie a downloadovali z toho Božieho serveru nové aplikácie, a záleží od toho, aký máš speed limit na stiahovanie, či máš dobrý modlitebný život a dokážeš stiahnuť aj veľký súbor za krátky čas. Ja milujem Janka Buca, on sa za pár minút dokáže tak opiť Duchom Svätým, že jednoducho on má tak, on má, to má jednoducho 150 megovú linku, jednoducho, a na tom vidíš, že žije modlitebný život, lebo sa vie pripojiť na Boha, a niekto, kto sa nemodlí pravidelne, tak má pomaly GPS, či GPRS, či aký to je telefón a linka, hej. A ty pozeráš na ľudí na chválach, niektorí už uctievajú Pána, a ty stále sa nevieš tam dostať. A čo sa stane, keď stiahujete niečo, stiahujete nejaký film a zrazu prerušíte spojenie? Stiahli ste ten film? Alebo tú aplikáciu? Nie. Musíte ju nanovo stiahovať od znovu, nie? A tak je to aj s nami. Jednoducho modlíš sa, 5 minút, nuda, nejde to, ale medzi tým tie procesy bežia, ty stiahuješ, mám Boh ťa začne naplňať, dáva preč tvoje pocity zlé, všetko toto, ale ty sa rozplýva ťa niečo, rozmýšľaš za niečím, prepojíš spojenie, ideš uvariť kávu alebo čokoľvek. A znovu sa potom musíš vrátiť a znovu zase... Rozumiete? Čiže ukazujem iba paralelu na to, že potrebujeme obnovu myslenia, potrebujeme odinštalovať staré aplikácie. A to niekedy boli. A to sú výzvy pre nás. A odinštalovanie sa volá pokánie, v tej biblickej terminológii. Jednoducho potrebujem povedať, tento software nechcem vo svojom živote. Ja to dávam preč, Bože. Ja túžim to, aby si to vytrhol preč. A nielen vmazať ikonu z plochy, ale ísť do súborov, do vnútra, do srdca, aby to Boh mohol odinštalovať, aby mohol zobrať to aj so všetkým preč. Rozumiete? A tomu hovoríme pokánie, alebo odpustenie, alebo veci, ktoré... A Bohu ide o to, aby jednal s našim srdcom. Jemu nejde o vonkajšie veci, nejde o to, ako vyzeráš, alebo či máš melier na hlave, alebo nemáš, alebo čo. Jemu ide o tvoje srdce. O to, čo tam nosíš. A o to, čo má byť odinštalované. A preto budeme rozprávať o spoločenstve, túto prvú prednášku. A na druhej prednáške potom budeme rozprávať viac o našom povolaní a o veciach, ktoré Boh má pre nás pripravené. Prvá otázka. V čom spočíva podstata kresťanského spoločenstva? Prečo vy ste spoločenstvo? Prečo sa voláte vôbec spoločenstvo? Aký je rozdiel medzi chlapmi v krčme a vašim spoločenstvom? Lebo oni tiež zažívajú spoločenstvo. A oni sa potlapkávajú po pleci. Ja už som vypil 4 piva, ja ešte iba 3. Tak ešte jedno sem, hej. Povzbudzujú sa, alebo taký horolezecký krúžok. Zažijú takisto opekačku, vy včera ste zažili opekačku, nie? Aj oni si opekajú, alebo turistický oddiel nejaký. Aký rozdiel medzi nimi a vami? V čom je podstata kresťanského spoločenstva? Máte víziu a myslíš si, že turisti nemajú víziu? Aj oni majú víziu. Chcú zloziť všetky vrchy v okolí 100 kilometrov. Že vás spája Boh a ich spája horolezectvo a vás spája Boh, hej? Či je to o tom, čo vás spája, hej? Či máte spoločné záujmy? Oni majú spoločný záujem turistický oddiel, majú spoločný záujem turistiku a vy máte spoločný záujem, že chcete sa dozvedieť viac o Bohu. Je tak? Chcete si navzájom slúžiť? No a gazdinky, krúžok gazdiniek si nechcú navzájom slúžiť a vymieňať recepty? Čo mi rozdiel medzi nimi a vami? Prečo práve vy sa nazývate spoločenstvo? Prečo vás Boh dal dohromady? Prečo ste spolu? ľudia prichádzajú z rôznych prostredí. Ja som sa obrátil z pijanského prostredia, z krčmovej partie. A tak, môjim očakávaním prirodzene, lebo skúsenosťou zažívame veci a to, čo sme zažili, tak potom máme také očakávanie. Hej? Tak som mal očakávanie, že spoločenstvo bude krčmová partia v úvodzovkách. Že bude mať veľa zábavy, veľa srandy, vtipkov a všetkého možného. Niekto pochádza z prostredia, kde si mal zážitky naozaj z toho turistického dielu a tak ďalej. Vy musíte vedieť, že z akých prostredí ľudia rôzne pochádzajú a s čím prichádzajú do vašich stretiek. Čiže z čoho môžu vyjsť? Máte tam napísané. Môžu mať dokonca aj ušlachtile nejaké motívy, nejaká nezisková organizácia, hej, Greenpeace, alebo ja neviem čo. Jednoducho, mohli niečo prežiť a také budú mať očakávania. A toto musíte vedieť, že vy všetci, keby som vám dal otázku, že aké máte očakávania od spoločenstva, tak ten zoznam, ktorý by sme vypísali, bol veľmi veľký. Dobre, kde je ten prienik? Čo je to, čo by nás malo spájať? Pretože ty očakávaš pocit solidarity a kamarátstva a môj kamarát čaká zážitky a ďalšia kamarátka chce debatný krúžok a rady pre život, dobre, a niekto ďalší zábavu. Prečo sme spoločenstvo a o čom to vlastne celé je? Ešte vás nechám 5 sekúnd rozmýšľať. Viete, keď nenaplníte očakávanie ľudí, tak odídu znechutení. Máme mať pocit viny potom z toho, že odišli znechutení, lebo sme nenaplnili ich očakávania? Viete, ak sa budete riadiť tým, že budete chcieť naplniť očakávania ľudí, tak pravdepodobne aj vy, aj ľudia budete veľmi sklamaní. Aj my máme v spoločenstve ľudí, naše spoločenstvo je asi 6 stretiek takých rodinných, potom sú 3 mládežnícke stretká, jedno detské stredko, podnikateľské stredko a to je asi všetko, hej, zatiaľ. Čiže sú tam ľudia a mám pred očami jedného človeka, ktorý vždycky a dookola stále hovorí o tom, že je nejednota v spoločenstve. A znovu príde s tým, že je nejednota v spoločenstve a že sa máme za to modliť. A v jeho zdieľaniach to počujete, že je nejednota v spoločenstve. Ale nikdy nič pre tú jednotu neurobil. Nikdy neobvolá on tých ľudí a nepovie, ako sa máš, chýbaš mi a tak ďalej. Nikdy nezorganizoval nejakú akciu a tak ďalej. Ako keby má plné reči niečoho, ale skutek utek. A my môžeme pocit viny potom, lebo sme nenaplnili očakávania ľudí. Lebo on prišiel z pivnej partie, čakal zábavu a tak ďalej a my sme mu stále hovorili o tom, že potrebujeme pocit užitočnosti, že potrebujeme spolu slúžiť a tak ďalej. Alebo niekto povie, potrebujem byť kamaráti, hej? A ľudia potom odídu preč. Má mať z toho pocit viny alebo nie? V čom teda tkvie podstata kresťanského spoločenstva? Ak dovolíme kresťanským, akýmkoľvek záujmom, aby sa stali náhradou spoločenstva alebo aby sa stali tým miestom, okolo ktorého sa stretávame, tak sa míňame cieľa. Míňame sa cieľa a za chvíľku vám to vyprcha. Lebo, viete, ono je veľmi ľahké vytvoriť príjemnú skupinu z ľudí, ktorých máte radi. Moje kamarátky budú 4 okolo mňa a my budeme spoločenstvo. Viete, takéto spoločenstvo by mohlo vzniknúť bez Krista. A veľmi jednoducho. František práve toto hovorí, že je rozdiel medzi uniformitou a jednotou. A on hovorí, my ako ľudia vieme vytvoriť uniformitu, ale to nie je jednota. Iba Duch Svätý dokáže všetky tie protiklady, ktoré sme čítali, a všetky tie očakávania každého jedného z vás spojiť do spoločenstva a do jednoty a urobil to geniálnym spôsobom. Za chvíľku sa dostaneme k tomu ako. Čiže to nie je o tom, že máme sa stretávať len tí, ktorí sa máme radi. Lebo ak sa budete stretávať len tí, ktorí sa majú radi, tak sa nebudete líšiť od žiadneho iného diskusného alebo akéhokoľvek iného krúžku. Lebo takúto jednotu vie človek vytvoriť sám a nepotrebuje na to Krista. Čakajte, ja pozerám, že ako si to mám preklikávať. Aha, takto šipku dohola, dohra, dohola, dobre. Jedna z najsilnejších túžob, ktorú ktorú Boh dal každému človeku, je túžba po prijatí. A spoločenstvo je teda bezpečný prístav a mal by tam vedieť pristať ktokoľvek, nech je akýkoľvek. A len v takomto prostredí, kde sa cítim milovaný, môžem rozvíjať všetky svoje dary a talenty. Poviem vám jednu dôležitú vec. Nie všetci ľudia, ktorí sú v mojej malej skupinke, sú ľudia, ktorých by som si ja do spoločenstva vybral. Nie sú ani moja krvná skupina a nemám s nimi tie najlepšie zážitky, aké by som len mohol mať. Mám oveľa viac iných kamarátov a možno z iných spoločenstiev, ktorých by som si vedel predstaviť, s ktorými urobíme skupinku. Ale je to Boh, ktorý nás dal dohromady a chce a učí nás to, aby sme sa milovali aj za hranice toho, čo sami zvládneme. Ak si totiž zaviazaný len bratom, ktorí sú ti príťažliví, a sestram, počasie môžeš zistiť, že niektorí jednoducho ťa odpudzujú. Alebo jednoducho s nimi nemáš spoločnú reč a nedokážeš s nimi fungovať. A tak sa začneš obmedzovať len na pár jednotlivcov, ktorí ti vyhovujú. Ale toto nie je kresťanské spoločenstvo. Pretože tam, kde je záväzok postavený a založený len na príťažlivosti, tak je rovnako dočasný ako tá príťažlivosť. Totiž to, čo vznikne v tom spoločenstve, je to, že ja viem, že sa musím správať dobre, pretože ma majú radi, pretože sa správam dobre, som vtipný, zábavný, robím, tvorím a tak ďalej, preto ma majú radi. A keď sa taký nebudem, tak sa budem cítiť, že je problém a preto potrebujem stále sa taký cítiť. Ja som bol vždycky zásobárený na vtipy. Keď som bol tínedžer, tak som veľmi túžil po prijatí. A robil som všetko preto, aby som zapadol do partie. Bol som ochotný urobiť čokoľvek, keď mi niekto povedal, Palo, si meký to urobiť, tak ja som to urobil. Hej. Liezol som bez zistenia na skalu, alebo som skákal na bicykli do vody. Exoval som pivo za 2,5 sekundy. Rozumiete? A teraz ste v krčme a teraz, Palo, urob to. Ja exoval som to pivo a všetci sa na mňa pozerali. A som si zaplnil to prázdne miesto. Teraz som dobrý. A bol som zásobárne na vtipy. Jednoducho, keď niekto, keď viazla zabava, tak som povedal super vtip a všetci sa začali smiať, ale celé, čo sa vlastne dialo podvedome, je to, že som zbieral tú pozornosť ľudí. Teraz som v centre pozornosti, teraz ma majú radi, rozumiete? A keď niekto iný povedal srandovnejší vtip, tak som sa cítil dolu. Rýchlo som musel vymyslieť nejaký lepší. Alebo som toho človeka jadal dolu, nejakou kritikou alebo nejakým ironickým vtipom. Všetci sa samozrejme začali smiať a ja som bol zase povýšenejší, lebo keď nedokážete seba povýšiť, tak radšej niekoho ponížite a vtedy aj tak vyzniete vy. Rozumiete? A tá túžba byť milovaný a podať výkon preto, aby som bol prijatý, je tak silno v nás. A viete prečo? Lebo v takýchto rodinách sme boli častokrát vychovaní. Ja koľkokrát počujem matky hovoriť deťom, keď urobí niečo zle, hovoriť, ty si zlý, čo si to urobil? Figu borovú si zlý. Spájame výkon s osobou. To, čo si urobil, je zlé, ale ty si stále milovaný a hodnotný a úžasný a skvelý. A mám ťa rád. Iba to, čo si urobil, nebolo dobre. A keby rodičia vedeli oddeliť výkon od osoby, tak by sme mali o mnoho menej ľudí, ktorí trpia depresiou a pocitom sebaľutosti, viny, strachu alebo všetko možného. Pretože sa tak veľmi bojíme zlyhania, pretože každé zlyhanie automaticky ničí moju hodnotu. Lebo keď niekto povie, že si urobil niečo zlé, tak ja sa cítim nižšie, lebo môj výkon mám spojený s osobou. My sme robili jeden seminár s Eliasom Velom v januári a bol v Ružomberku v Námestove a jedna dievčina, ktorá to pripravovala celé v jednom meste, tak odmakala fakt dobrú prácu. A bolo tam asi 400 ľudí, boli veľmi požehnaní a tak ďalej. A my sme potom mali hodnotiace stretnutie potom, keď odišiel. A okrem toho, že sme, keď sme rozprávali, aké to bolo úžasné a skvelé a tak ďalej, tak úplne rástla. A potom sme hovorili, ale sme dali, a teraz je priestor na to, aby sme si povedali veci na zlepšenie. Že kde sa môžeme posunúť. Ak to chceme robiť na budúci rok, ten istý seminár, tak potrebujeme vychytať muchy. A ako náhle sme začali hovoriť, čo nebolo v poriadku, tak ona okamžite išla do obrany. A začala to obhajovať a tak ďalej, lebo to cítila ako útok na svoju vlastnú osobu. Lebo spája výkon s osobou. Keď sa niečo podarilo, podrastla, keď sa nepodarilo, išla dolu. Rozumiete? A my potrebujeme tieto dve veci oddeliť. Pretože Boh s vami takto nejedná. Boh ťa miluje a stále ťa bude milovať a stále ťa bude odpúšťať a nikdy sa neunaví v odpúšťaní. A napriek tomu sú veci, ktoré možno nemá rád v tvojom živote a chce ich zmeniť. Ale to neznamená, že ťa prestal milovať. A ja to chápem o to viac, keď mám malé deti. moja Sofinka a môj Samko, jednoducho ja som z nich unesený, absolútne. A pritom sú to veľkí nezbedníci. A narobia veľa hlúpostí. A ja ich milujem a preto ich naprávam a vychovávam a tak ďalej. Ale to vôbec nemení nič na tom, že im stále hovorím, ako ich milujem a opoviem to veľká do dňa. Lebo chcem, aby som v nich vybudoval tú identitu a hodnotu, kým sú. To znamená, keď Maťo ako váš vedúci alebo vaši vedúci skupiniek vás v niečom napomínajú a hovoria, že vieš čo, toto nie je v poriadku v tvojom živote a ty máš spojený výkon s osobou, tak automaticky dostaneš do protiúderu a povieš, že tak tento vedúci jednoducho bojuje proti mne. Figu borov, on proti tebe nebojuje. On ťa miluje a preto chce, ako ja, keď vychovám deti, povedať, Sofinka, toto bolo škaredé, čo si urobila. Ale nepoviem, že ty si zlá. Poviem, toto je škaredé, čo si urobila. Ospravedlňujem sa Samkovi. Ale hneď v tej sekunde som zase ten istý krásny milý ocko, ktorý ľúbim a robíme ďalšie šašoviny. Rozumiete? Že ja teraz nehrám sa nejakého nahnevaného a musí si ma udobrovať nejako a tak ďalej získať moju pozornosť. Figuru, ona má celé si získané moje srdce, moja Sofia aj môj Samko. Oni vedia, že sú milovaní, že sú moji a že nemusia nič robiť preto, aby ma donútili, aby som ich viac alebo menej miloval. Ja ich potrebujem len vychovávať. A toto je význam a dôležitosť toho, že prečo potrebujeme do spoločenstva viac lásky a toho, aby sme neboli založení na príťažlivosti alebo na výkone toho, či sme urobili niečo dobré alebo niečo zlé. Pretože takéto vzťahy sa neskôr ukážu ako nestále. A potom neskôr sa stanú zdrojom napätia. Miesto toho, aby boli bezpečným prístavom. Rozmýšľam, že či dáme... Áno. Luky, dáš svedectvo nejaké? Urobím ti úvod, hej? Keďže hľadáme... v nás je túžba po prijatí. Túžime byť prijatí takí, akí sme. Túžime byť milovaní. Boh nám dáva na to jednu skvelú vec. Chce, aby sme dali dolu masku. Chce, aby ľudia nemilovali tú moju masku, tú moju službu alebo to, čo robím, ale aby milovali mňa takého, aký som. Koľko z vás máte v sebe strach taký, že a keby skutočne ľudia vedeli, aký som, tak by sa už so mnou nekamarátili. Máte niekto taký strach? Ja som taký strach mal. Keby naozaj vedeli, kto som, tak by ma asi odmietli. A to ukazuje len na to, že vo svojom živote som mal jednoducho som toľko veľa hanby a viny a pocitu zlyhania jednoducho, že som potreboval mať masku dokonalosti, aby som bol prijatý a milovaný. Ale toto je väzenie, z ktorého potrebujeme výsť von. A trvalo na to Pánu Bohu, kým začal... A to bolo veľmi ťažké dávať tú masku dolu. Ale keď si chceme zadefinovať, v čom je pravý význam spoločenstva, za chvíľu sa tomu dostaneme a už sa k tomu dostávame, Ján 1, prvý list Jánov 1:7. Čo tam je napísané? Keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou. Chcete mať spoločenstvo medzi sebou? Áno. Výborne. Tak ak chcete mať spoločenstvo medzi sebou, tak potrebujete, že chodí vo svetle, ako je on vo svetle. Všetko ostatné bude len karikatúra spoločenstva. Ak si myslíte, že vás budú spájať spoločné zážitky, alebo vás budú spájať spoločné nejaké kulinárske špeciality, alebo dobrodružstva na horskom parku, alebo čokoľvek, jednoducho, vy sa nemôžete sústrediť okolo toho, čo robíte, ale to, kým ste. A ak spoločenstvo má byť bezpečný prístav, vy potrebujete prísť na miesto, kde nebudete milovať jedné druhého masku, ale budete vedieť, že tu, v tomto spoločenstve, ľudia majú radi takého, aký som. A nech poviem čokoľvek, tak viem, že mi nebodnú nôž do chrbta a nepodrazia ma a nezverejnia to na Facebooku zajtra, ale budú sa za mňa modliť a budú mi kryť chrbát a budú čakať a budú mi volať, budú sa o mňa zaujímať, aby som sa v tej oblasti zlepšil.
No tak čaute, ja som Lukáš, hej. Ja som takisto niečo takéto zažíval. Asi také zažívanie to bolo, že ja som mal tiež taký, som bol dvojtvárny, napríklad v škole, keď som bol. že takisto som sa snažil hrať na neviem koho, na neviem čo, pred kamarátmi, a keď som prišiel do spoločenstva, tak to bolo tiež také, že som super, som úplne katolík riadny a modlím sa doma, ale proste Boh pomaly to tak začal odkrývať, že to takto nefunguje, na dve strany hrať. Tak som sa proste menil a pomocou Boha som to tak proste všetkomu zveril. A všetko som mu tak odovzdal a potom sa môj život začal meniť. A úplne teraz proste som odhalil všetkým svojim kamarátom, že vlastne, že čo som zač. Že chodím do spoločenstva, že som proste poriadny kresťan. A proste berú ma teraz takého, aký som. A Boh pomaly takými cestami ma teraz napríklad priviedol aj ku zvukárčeniu, lebo som zvukár v Dolnom Kubine. A proste, neviem, čo mám viac asi povedať, to je všetko také.
To ešte povie v druhej časti potom. Ďakujem. Viete, ako náhle vyrastáte s nejakým pocitom hanby alebo viny vo svojom živote, alebo deti vedia byť veľmi zákerné a vedia sa vám vysmiať. Ja som bol vždycky okuliarník indický a tučko bombička a všelijaké prezývky som mal. Tak jednoducho nechcete vysmech. Nechcete vysmech a tak urobíte všetko preto, aby sa vám ľudia nevysmievali. A to je ako cibula. Jednoducho máte to na sebe a je tak ťažké to dať dolu a začať dôverovať. Moja otázka na vás. Máte niekoho, kto pozná všetky vaše slabosti a všetky vaše hriechy? Je niekto taký, kto o vás vie úplne všetko? Ak nemáte, tak budete žiť samotu. Aj keď ste uprostred veľkého davu ľudí, budete sa stále cítiť osameli. Lebo budete vedieť, že vás nemá, že nikto, že stále musíte hrať masku dokonalosti, že vás niekto nemá rád preto, kto ste, ale preto, čo robíte. Ja poznám ľudí, spustu ľudí, ktorí chodia na spoveď tak, že chodia vždycky k inému kňazovi, lebo sa hanbia za svoje hriechy. A tak keď sú jednoducho hromadné spovede na Veľkú noc a tak vtedy idú tam, lebo tam môže byť nejaký kňaz, ktorý ich nepozná a tak ďalej. Ja cieľne chodím ku kňazom, ktorí ma poznajú, napríklad k Ondrejovi alebo k ďalším. A viete, to ma vovádza do absolútnej slobody. Lebo jednoducho ja viem, že tu kážem dneska. Ondrej pozná všetky moje hriechy, tajné veci srdca, pohnutia, motívy a tak ďalej. A nechá mi priestor na to, aby som tu hovoril. A to ma vovádza do slobody a na druhej strane do pokory. Lebo si o sebe nenamýšľam veľa, pretože viem, že niekto pozná aj moje mínusy, okrem toho, že pozná moje plusy. A ja vás chcem naozaj pozvať do toho, aby ste začali žiť spoločenstvo, skutočné spoločenstvo. A ako vyzerajú vaše zdieľania v vašich skupinkách? Rozprávate o tom, a v škole je nuda a toto, a dostal som trojku a profesorka je zlá. Alebo rozprávate o tom, že priatelia, v mojom živote nie je niečo v poriadku. Pohádal som sa s rodičmi, potrebujem v tejto veci pomoc, pomodlite sa za mňa a tak ďalej. Alebo hráte masku a ste dokonali. A ak hráte masku a ste dokonali, tak vaše spoločenstvo naozaj bude povrchné. A môžete robiť, čo chcete, môžete mať akékoľvek víkendovky, môžete mať koľkoľvek opekačiek, môžete mať koľkoľvek spoločných zážitkov. Nevytvoríte práve spoločenstvo. Pretože je tu druhá vec ešte, a to je túžba byť milovaný. Niektorí kresťanskí autori kladú dôraz na slovo koinonia. To je grécke slovo, ktoré hovorí o zdieľaní. A vie, to tu zaznievalo, že niektorí zdieľajú lásku ku knihám a my zdieľame Krista. Takže sme na tomto isto. Figu bonovú, to není o tom. To není o tom, že oni zdieľajú toto. Lebo ak by to bolo na tom slove, že my niečo zdieľame, tak potom by bolo jedno, čo zdieľame, ale výsledok by bol ten istý, nie? Ale naša schopnosť prežívať spoločenstvo, teda zdieľať niečo, byť si blízko, poznávať sa, tak túto vec dal Boh všetkým ľuďom. Ale táto vec bola pokrivená hriechom. A toto je realita, ktorá tu je. Že je tu hriech a ten poškodil našu schopnosť poznať Boha a spoznávať bratov a sestry. Čo robil Adam ako prvé po hriechu s Evou? Schovali sa. A toto je tá istá reakcia, ktorú máme my a potrebujeme sa ju učiť dávať preč. Neschovávať sa. My sa hanbíme za naše hriechy, my sa hanbíme za naše zlyhania, my sa hanbíme za keď niečo zle urobíme. Lukáš celou cestou šoféroval dobre. Neurobil skoro žiadnu chybičku. Všetko bolo super. Iba mu zdechol tu na motor, keď sme parkovali túto hore kopcom pri tomto. Počujete? Pšt, hanbí sa za to. Rozumiete? Celou cestou som ho povzbudzoval, ako mu to super ide. Všetko bolo perfektné. Iba túto hore kopcom mu to zdechlo. A povedal vetu, že že ja vôbec neviem šoferovať. Alebo čo si také povedal? A na to, kto ti povedal takú lož? Hej? A naše životy sú veľakrát, a pretože toľko veľa sme zažívali my hanby, pocitu zlyhania, rodičia nás porovnávali, ty si taký a nie si ako tvoj brat, kedy sa začneš učiť ako tvoja sestra a ja neviem čo všetko, tak je v nás toľko veľa nasadaných vecí. A my potrebujeme to postupne rozpúšťať, aby to išlo von. A potrebujeme vchádzať do pravého spoločenstva, kde sme milovaní a prijatí. A teda, keď sa snažíme vytvoriť ľudskými silami spoločenstvo bez toho, aby sme riešili ten problém, ktorým je hriech, tak sa nám to nepodarí. Takže my nemôžeme mať spolu skutočné spoločenstvo, pokiaľ my obidvaja neprežijeme to, že sme zmierení s Bohom a máme spoločenstvo s ním. To, čo vás odlišuje od všetkých ostatných spoločenstiev, je to, že ja som sa zmieril s Bohom, aj ty si sa zmieril s Bohom, a teda máme spoločného Otca. A patríme k sebe. A čím viac ty budeš schopný prežívať spoločenstvo s Bohom, tým lepšie spoločenstvo bude mať medzi sebou. A toto je obrovský paradox, ktorý mnoho ľudí nerozumie. Totiž veľa ľudí dáva dôraz na to, že potrebujeme spolu tráviť veľa času a vtedy budeme mať veľmi dobré vzťahy. Figu borovu. Čím ty budeš mať lepší vzťah s Bohom, to znamená, že si poriešil ten problém hriechu vo svojom živote a riešiš ho neustále, čím menej bude hriechu v tom živote, a tomu hovoríme posvetenie, alebo chodenie vo svetle, alebo akokoľvek, tým lepšie spoločenstvo medzi sebou budeme mať, pretože bude viac lásky v mojom živote a budem ťa vedieť ja viac milovať a slúžiť ti. A ty mne. Rozumiete? A preto ten dôraz nie je na tom, že potrebujeme niečo spolu zdieľať, ale na tom, že ty a ja sme zmierení s Bohom. A preto sa v našich kresťanských stretkách neustále pozbudzujeme, aby sme sa modlili a tak ďalej. To nie je len tak, že nemáme doma čo robiť, tak sa pomodlíme. To je o tom, že neviem, či to poznáte, ale keď prídete na stretko a máte spoločnú modlitbu, tak hneď viete, za prvých 5 minút viete, kto sa koľko modlil doma za posledný týždeň. Nie? Pretože ak je niekto mlkvý, nič nehovorí, iba tam tak sedí, tak je jasné, že nemal žiadnu modlitbu doma. Pretože spoločná modlitba je zvýraznením tvojich, našich osobných modlitieb, nášho vzťahu s Bohom individuálne sa ukáže v spoločenstve, kedy sa modlíme. Ja som zažil stretka, kde som to celé sám odmodlil. Odchválil som si Boha, odmodlil som sa. A potom som sa zastavil a povedal som asi v 3/4. Priatelia, ja tu nemám osobnú modlitbu. My sme tu na spoločenstvo prišli. A kde sú vaše modlitby? Či nič neprežívate s Bohom? Ak nič neprežívate s Bohom, čoho si plný, to z teba bude vytekať. A keby sme začali baviť o hudbe, tak začneš rozprávať. A keby sme začali rozprávať o Facebooku, alebo o kamarátoch, alebo o akcii včera, o diskotéke, tak začneš byť plný toho, čoho si plný, z plnosti srdca hovoria ústa. Tak pravdepodobne, keď na modlitbe mlčíš, tak nemáš plné srdce. Máš plné srdce niečoho iného. Rozumiete? A keď sa ten zázrak zmierenia s Bohom, to, že si znovu dojatý od Boha, že si znovu ním naplnený, čím viac sa to posvetenie bude v tebe realizovať, tým lepšie budeme my prežívať spolu spoločenstvo. Takže naše spoločenstvo v prvom rade nezávisí od našich vlastných vzťahov, ale s našim spoločným vzťahom s Bohom. Len v ňom sme jedno a nemôžeme byť zmierení so sebou navzájom, ak nie sme zmierení s ním. Nemôžeme byť skutočne zmierení s Bohom, pokiaľ nie sme zmierení aj vzájomným odpustením jeden s druhým. Čiže Boh je ten, ktorý nás vovádza do toho, aby sme zakúsili odpustenie od Neho a vtedy budeme schopní odpúšťať si navzájom. Viete, vo vzťahoch to býva tak, že sa veľakrát pozraňujeme. Je tak? Pozraňujete sa niekedy, nahnevate sa niekedy na toho druhého, ste z neho sklamaní. Vedúci stredka je sklamaný z toho, že ľudia reagujú inak, že nie sú zapálení, ľudia sú znechutení z vedúceho, lebo má príliš veľké nároky na nich a predstavili si stredko inak a tak ďalej, sklame ma kamarát, lebo povedal niečo zlé o mne a tak ďalej. Máte to? Normálne, nie? A je ťažké odpúšťať niekedy? Niekedy si poviete, že si tak toto si bude musieť dlho žehliť. Je tak? Týždeň, mesiac, Áňa, nie? S bratom. a nemá 7 súrodencov. Čím viac súrodencov máte, tým viac tých interakcií tam môžete nájsť. Viete, Pán Ježiš povedal také podobenstvo. Aby som vám ešte zvýraznil význam toho, že prečo hovorím, že najprv potrebujem mať vzťah s Bohom, až potom to bude fungovať navzájom. Pamätáte si to podobenstvo, ako jeden chlapík mal veľkého dlžníka, ktorý mu dlžil strašne veľa peňazí. A nemal čím zaplatiť, tak mu odpustil. Hej. A potom ten sluha ide a stretne svojho kamaráta, ktorý mu dlží 2500 eur. To je v prepočte asi tá suma. Tu prvú som cieľa nepovedal, že koľko to je, ale tá druhá je zhruba 2500 eur. Chceli by ste, keby predstavte si takúto situáciu. Požičiate niekomu 2500 eur a ten človek vám tie peniaze nevrátil. Odpustili by ste mu to? Možno Maťo by mi to odpustil, lebo je kamarát. Odpustili by ste mi to? Ja vám dlžím 2500 eur. Odpustíš mi 2500? Naozaj ťa pekne prosím. Prosím ťa, nemám ti čím zaplatiť. Nemám 2500 eur. Mohol by si mi, prosím ťa, odpustiť 2500 eur? Povedz stop. Poznáte to, nie? Odpustili by ste mi 2500 eur? Asi nie, však. No povedzte, nie. Povedzte, normálne nie. Ja by som vám neodpustil. Odpustili by ste mi? Čo sa hanbíte? Odpustili by ste mi? No nie! Lebo je to veľa peňazí, nie? Viete, koľko musíte makať na to, aby ste zarobili 2500 eur? Maťo 5 mesiacov s učiteľským platom. Vy môžete podať tabulkové platy učiteľ, môj brat je tiež učiteľ. 5 mesiacov, rozumiete, 5 mesačnú mzdu. Viete, čo by mu jeho manželka povedala? By mu otreskala o hlavu niečo doma. Vieš, čo sme všetko mohli mať za 2500 eur? Rozumiete? A Ježiš hovorí toto podobenstvo. A hovorí, jak to, že ty si nebol schopný odpustiť 2500 eur? No počkaj, Ježiš, ale ty odo mňa chceš príliš veľa. 2500 eur, fakt veľa peňazí. Ty nevieš, čo mi ten človek urobil. On ma fakt zranil, on ma tak podrazil, ja sa cítim taký sklamaný, znechutený z neho, to sa nedá odpustiť. On ma ponížil pred ľuďmi. Čokoľvek sa tam môže dosadiť za tých 2500 eur. Je to naozaj veľmi ťažké a nie je to v ľudských silách. Ale Ježiš hovorí, že kľúč k tomu není to, že nie je náš vzťah, ktorý musíme dať v prvom rade poriešiť, ale ty potrebuješ sa vždy pozrieť smerom hore. Koľko mne bolo odpustené, aby som ja bol schopný odpustiť. Viete, koľko bolo odpustené tomu chlapíkovi? 43 miliónov? Či koľko to povedal niekto také číslo? Áno. Niekoľko desiatok miliónov eur. Dobre, ako sa cítite teraz? Dlhovali ste do banky niekoľko desiatok miliónov eur. Išli ste do banky a povedali ste, nemám z čoho zaplatiť. Skrachovalo mi podnikanie. Poriadku nula. A teraz idete domov, skáčete asi 100 metrov vysoko, lebo ste úplne nadšení a stretnete kamaráta, ktorý vám dlhoval 2500 eur. Čo mu poviete? Nechaj si, a tu máš ešte 500. Lebo mňa odpustil niekoľko miliónov. Rozumiete to? Nie je tak? Ako by sa vám odpustilo, keby ste vedeli, že vám odpustil niekoľko miliónov eur a vy máte odpustiť zo pár frackov? Rozumiete? To sú tie, viete, my niekedy nerozumieme biblickému jazyku, lebo tam sú denáre a tak si pozrite vzadu vysvetlivky, tam máte vysvetlené, koľko čo znamená. Jednoducho, úplne inak by sa vám to riešilo. A tuto je, dáva Boh jeden princíp dôležitý. A hovorí, vždycky, keď riešiš akékoľvek vzťahy, tak sa pozri na Boha. Ako sa Boh správa ku tebe. A zrazu vojdeš do Božej prítomnosti, povieš, Bože, ty si taký trpezlivý so mnou. Dobre, budem aj ja trpezlivý s ním. Nevyfliaskam ho, hej? Ale odpustím mu na novo. Alebo povieš, Bože, ty ma tak veľmi miluješ. A ja vôbec neviem milovať tohto človeka. Alebo povieš, Bože, ty... A ty sa zrazu napichneš na ten externý zdroj a downloadeš si tie veci, ktoré potrebuješ do svojho srdca. Lebo ovocie ducha je láska, radosť, spokoj a tak ďalej. To není ovocie Pala Streža, to není ovocie Lukáša, to není ovocie Ani, to není tvoje ovocie. Chceš byť trpezlivý, láskavý, milosrdný? Viete čo? Boh vás privede na hranicu, kedy budete mať problém odpustiť niekomu. Ak si myslíš, že si dostatočne veľkorysý, Boh ťa privede na miesto, kde budeš mať tak zahorknuté srdce, že nebudeš schopný odpustiť. Preto, aby si konečne sa už napojil na Boha a stiahol si jeho ducha. Aby si povedal, oče, ja potrebujem niečo z tvojho srdca do môjho srdca. ja potrebujem niečo z tvojho ducha do môjho ducha, lebo toto je nemožné v mojich silách. My sa niekedy pozeráme na zázraky a uzdravenia, a na to potrebujeme Boha, ale zbytok života zvládneme sami. Figu borov, vy potrebujete aj na to, aby ste žili spoločenstvo, aj na to potrebujete Boha. Aby ste si vedeli odpustiť, aby ste sa vedeli milovať. A to je veľmi ťažké. Tak ideme na tie praktické veci, hej. Poďme do skupiniek, ale ešte predtým chcem jeden graf iba vám ukázať. Ešte to som vám chcel ukázať, že tak sme veľmi preniknutí konzumným spôsobom života, že túžime stále brať. Ale práva radosť nespočíva v tom, keď máte, ale keď dávate. A preto nás Boh dáva do spoločenstva. Lebo v spoločenstve, v rodine v prvom rade a potom v spoločenstve sa naučíš viac príjmať útechu z toho, že dávaš, než z toho, že príjmaš. A keď sa dostaneš na to miesto, že si uvedomíš, že Boh viac chce do mňa, aby som dával, než aby som príjmal, tak sa posunul viac do zrelosti a dospelosti a požehnal si tvoje spoločenstvo. Rozumiete? Super. Toto je niečo, o čom by som chcel, aby ste sa zdieľali v vašich skupinkách teraz. Boli dvaja psychológovia, volali sa Joe a Harry. Poznáte ich? Poznáte toto okno? Možno si to niektorí videli. Joe a Harry, od toho je to, že Johariho okno. A tam sú 4 kvadranty. 1, 2, 3, 4. Prvý je ten, čo vedia iní o mne a čo viem o sebe ja, tak tam je čestnosť a otvorenosť. Priatelia, 3 som dostal z matiky, sprostá učiteľka, sedí na mne, mám priemer 2,6, aj tak mi dala 3, neprihlásil som sa, bol som taký nahnevaný. Kľudne to pozdíľaš na spoločenstvo, lebo to všetci videli, lebo to je viditeľné. Čo vedia iní a čo vieš ty, o tom rozprávame, bez problémov. Ale o tom, čo si robil včera večer, keď ťa nikto nevidel, čo iní nevedia, ale čo vieš ty, tak tam si dám masku. Nepremárnil som len tak ten čas. To je jedno, že som sa hral počítačové hry 8 hodín večera, alebo že som chodil na stránky, ktoré neboli až také, mali byť také dobré, alebo že som vo svojom snívaní utiekla tam, kde už som za hranicu, kde som nemala ísť, alebo čokoľvek iné. Tak tu si radi dáme masku. A potom sú oblasti, čo iní vedia, ale čo ja neviem. A to sú tzv. Slepé miesta. Viete, koľko ja viem zlých vecí na Lukáša a na Aňu? Koľko majú charakterových nedostatkov, ktoré by som vedel vymenovať teraz? Ale nikdy sa ma nepýtali, že čím to môžem povedať, tak som im to nikdy nepovedal. Lebo oni to zatiaľ nechcú vedieť. Viete, oni tie slepé miesta kryjú zatiaľ seba tu, ale keď povedia, Pálo, povedz mi niečo do môjho života, tak im to rád poviem. Hej? Ale to vychádza z dôvery. Minule mi jeden tiež chlapec za mnou prišiel a povedal, Páli, keď budeš čokoľvek vidieť na mne, tak mi to povedz. Budem rád, ak mi povieš, že kde sa môžem zmeniť alebo čo. Keby som mal niečo špinavé na chrbte, kto z vás by ste mi to povedali? No to super. A prečo by ste mi to povedali? No, aby som nebol niekomu na smiech a na hanbu, lebo ja si nevidím na chrbát. A my potrebujeme všetci niekoho, kto nám kryje chrbát. A kto nám vidí za chrbát a povie, vieš čo, budú sa ti smiať. Raz Braňo Škripek povedal, že prišla za ním mama a povedala, Braňo, daj si prosím ťa žuvačku, bo ti smrdí z úst. A on ňu vyletel, čo mi to ty hovoríš? A kto ti to má povedať, ak nie ja? Však ja ťa milujem. Čo chceš, aby ti to iní ľudia sa ti smiali a hovorili ti to? Ja ti to nehovorím preto, aby som niečo vyčítal. Ja ti to hovorím preto, aby ti nesmrdilo z úst, že tu máš žuvačky a daj si jednu. Rozumiete? Ja ti nehovorím preto, že by som ťa chcel vysmiať. Ja ťa mám rád. A nechcem, aby sa ti iní ľudia, aby o teba bočili a hovorili, Pálo, hej, smrdí ti z úst. Rozumiete? Čiže my potrebujeme mať aj to ochotu, aby niekto nám dovolil, aby sme dovolili niekomu, aby mi hovoril do môjho života. Lebo ak mu to nedovolíš, tak budeš mať slepé miesta. A ty si budeš myslieť, že si v poriadku, ale ty si nevidíš na chrbát. A potrebuješ spoločenstvo, aby ti povedali, čo tam máš. A ak im to nedovolíš, tak viete, čo sa stane? Potom sú tu ešte oblasti, o ktorých nevedia iní a čo neviem ani ja sám o sebe. A to je nepoznaný Boží potenciál. A viete, čo je pecka? Táto prerušovaná čiara ukazuje mieru našej otvorenosti. A o tom sú naše spoločenstva. Že máme túto hranicu posúvať týmto smerom aj týmto smerom. Máme byť ochotní vstupovať do risku, lebo to je fakt risk, odkryť svoje hriechy a posunúť ich smerom sem. alebo nechať iných, nech mu hovorí do života, posúvať tú hranicu smerom sem. Ale čo sa vtedy stáva? Tento štvorček sa zväčšuje. Je tak? Predstavte si, že by som to preťal takto a takto. Tak už mám oveľa viac nepoznaného potenciálu. A to je Boží potenciál, ktorý je v tebe. Ale len vtedy, keď začneš žiť naozaj spoločenstvo tak, ako máš a vstupuješ do tých vecí, tak Boh ti odkrýva to, čo je v tebe, čo je doteraz ani ty sám nevieš. A ak ty sa rozhodneš neotvoriť sa pred inými, tak ostaneš na tejto úrovni a nikdy nespoznáš ten skrytý potenciál, ktorý je v tebe. Alebo opačne, ak budeš žiť masky, tak nikdy nespoznáš to, čo Boh teba vložil. A Boh to cieľne takto dal, aby nám pomohol odhaľovať tie tajomstvá, tie krásne, nádherné veci, ktoré do nás vložil, skrze to, že my vstupujeme a stávame sa zraniteľní v spoločenstve. Takže prosím vás pekne, každé ovocie ukazuje na koreň a my potrebujeme vedieť, že či ľudia okolo nás chodia po špičkách, alebo či sa predo mnou niektoré témy neotvárajú, alebo vieme, že sa nahneváš, ofučíš, alebo začneš plakať, alebo čokoľvek iné. Ja mám pre vás pár úloh. Máte papier, pero, alebo do mobilu si robte poznámky. Ja chcem, že by ste si odpovedali na tieto tri otázky. A potom pôjdeme, a potom mám druhé otázky do skupiniek. Teraz iba tieto, to si sám pre seba teraz urob. Aké predsavzatie si dávaš ohľadne spoločenstva po tejto prednáške? Čo ťa zasiahlo? Kde hovoril Boh do tvojho života? Kde vieš, že túto palo trafil klinček po hlavičke? V tomto by som sa chcel zmeniť. Tuto mi Boh ukázal, že potrebujem niečo zmeniť. Napíš si to teraz, to svoje predsavzatie, lebo to je Boh, ktorý píše do tvojho srdca, ktorý ťa usvieča z niečoho, ktorý ti niečo hovorí, kladie ti niečo na srdce ako bremeno a ty si daj konkrétne predsavzatie. Nie je také všeobecné, že budem sa viac modliť. Cieľ má byť merateľný, smart, poznáte to, hej, jednoduchý, merateľný, časovo ohraničené, tak ďalej. Povedz si, budem sa o 5 minút dlhšie modliť. To je iný cieľ, ako keď si povieš, budem sa viac modliť. Lebo viac, to je také. Alebo si povieš, chcem si nájsť človeka, ktorému poviem všetky hriechy. To je číslo 2, hej. Napíš si človeka, ktorému povieš svoje hriechy. Napíš si človeka, s ktorým budeš budovať vzťah do takej miery, že budeš ochotný sa mu úplne odovzdať. Poznáte, máte niekto psa doma? Nechávam pes sa poškrapkať na bruchu, keď vás nepozná? Ako ktorý? Ten, ktorý sa ti dá, tak to je nejaký odvecí pes. Lebo tam má svoje slabiny. A nedovolí ti, keď ťa nepozná, neodkryje ti svoje slabiny. Lebo by si mu mohol ublížiť. Ale keď vieš, že si jeho pán, že ho miluješ, že sa o neho staráš, že mu neublížiš, vtedy je ochotný odkryť svoje slabiny. A takto bohužiaľ, alebo Bohu vďaka, fungujeme aj my. A potrebujeme naozaj budovať vzťah. Ja som mal viacerých priateľov vo svojom živote, s ktorými som si povedal, že poďme spolu budovať vzťah. A raz si pamätám, sme sedeli s jedným kamarátom v aute v Bratislave pred mnohými rokmi. A začali sme to tak, že sme začali chodiť pravidelne spolu na raňajky. A otvárali sme sa viac a viac. A raz sme sedeli spolu v aute a ja som mu porozprával všetky najtajnejšie hriechy môjho života, ktoré nikto mne nevedel. A on mi porozprával svoje. Aj strachy, aj veci, ktoré nosil v sebe. A tak sme tak sedeli a on hovorí, že ty počuj, Paolo, ale vieš, že toto nikdy v živote som nikomu nepovedal. A viem, haleluja. My sa potrebujeme dostať na miesto, kde sa budeme cítiť úplne slobodní. A budeme vedieť, že ten človek nás má rád nie preto, čo robím, alebo ako vyzerám, ale preto, že som, že ma má rád. A to je miesto slobody, kde nás Boh pozýva. Lebo Boh stvoril človeka do rajskej záhrady ako Adam a Evu a oni boli nahí a nehanbili sa. A to nie je ľudská nahota. To je nahota duše. To je tá krása toho, že ja s mojou manželkou žijeme nahotu ľudskú vzťahovú, že ona vie všetko o mňa, ja viem všetko o nej. Že ona vie o mojich hriechoch, ja viem o jej hriechoch. Že si vidíme do polievky, že sa nehanbíme pred sebou. A potom môžeme zažívať aj tú krásu intimity tela. Preto to Boh dal do manželstva. Lebo vieme všetko o sebe duchovne, duševne a môžeme všetko o sebe vedieť aj telesne. Hej? A zažívame tú nádhernú jednotu a harmoniu tela, duša aj ducha. A to, takto Boh plánoval v raji. A prvom rade to má byť tvoja manželka. Časom možno nie hneď, ale časom, ak máš manželku, ak nemáš, tak potrebuješ si povedať nejakého spovedelníka, ale stále, ku ktorému budeš chodiť. Ale tiež to môže byť nejaký kamarát alebo kamarátka zo stredka, lebo Biblia hovorí, vyznávajte si hriechy navzájom, aby ste ozdraveli. Svetlo má schopnosť vyliečiť vaše životy. Len tým, že to odkryjete do svetla, keď príde svetlo, tak to vylieči. Ja som mal na intráku jedného kamaráta, posledný príbeh, ktorý tak chodil ako okolo horúcej kaše niekoľko týždňov a sa snažil sa mi niečo povedať, ale nikdy do neho nevypadlo. A tak som ho raz zobral na pivo a dlho sme sedeli pri pive a rozprávali sme sa. A on povedal, a keď ti to poviem, ty už ma nebudeš mať rád. A ja poviem, nie, v pohode, však naše priateľstvo nestojí na tom, že či mi niečo povieš, alebo nie. Ale ty už ma... A dostával som to z neho. Asi po pol hodine toho ťahania to z neho, tak to z neho vyšlo a hovorí, že vieš čo, že som homosexuál. A on čakal teraz, že ja som otvoril, on mi otvoril srdce a ja mu tam vrazím dýku, hej, alebo úplne také malé očka mal, hej. A čo zmenilo na tom, že sme ďalej kamaráti? Nič. Ale ty fakt, ako ma neodkopneš, lebo keď som to niekomu povedal, tak pohrdal, začali na mňa pozerať. Hovorím, nie, pretože že Pán Boh miluje všetky, ja stále rovnako, hej. Druhá vec je nejaké homosexuálne praktiky, že ideš do veci, s ktorými nesúhlasím, ale to, že sme kamaráti a tak ďalej, že mám rád, že ti budeme naďalej pomáhať na písomkách alebo čokoľvek, tak to sa nezmení. A to prinieslo toľko veľa slobody jednoducho do jeho života, že sa zrazu úplne rozjasnil. Zrazu povedal to svoje tajomstvo niekomu, tú svoju 13. komnatu odhalil, a preto to slobodu a novú úroveň nášho vzťahu. A to, čo je pravda, je to, že nie, on, lebo ty, keď máš niečo ťažké povedať niekomu, tak máš obrovský strach z odmietnutia. A keď sa odhodláš to urobiť, tak príde sloboda. A ten druhý potom má možnosť cvičiť si lásku, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. A ty máš možnosť mu prejaviť Boží súcit a lásku, povedať, nehnevám sa teba, milujem ťa, si stále rovnaký a tak ďalej. Láska prikrýva množstvo hriechov, čiže to je cvičenie na lásku. A ak chcete budovať lásku v spoločenstve, tak toto potrebuje začať robiť. Naozaj chodiť vo svetle a nájsť si niekoho, s komu budete môcť sa niečo porozprávať o sebe, aj to najintimnejšie, čo máte. A čím chceš byť požehnaním pre svoje spoločenstvo? To je tretia otázka. Ak už máš na ňu odpoveď, tak super, potom nebude si byť druhá prednáška. Ak nemáš, tak potom bude ešte aj druhá prednáška.